Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы таң кымбатты тыңдарман. Бүгүн тамыз айынын 27-си күн жума. Азыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Кымбатты тыңдарман, алдагы 1 саат жарты саат көлөмүндө сиздер тыңдайтын такырыптардын кийбир өзөктөрүнө токтоло кетсем. Тамыздын 26-сы күнү таңертең Алмалы аудандык сотуна барган бир топ журналист Алмалы аудандык полиция башкармасынан бирок чыкты. Диний агым жетекчисинин сот тууралуу кабар дайындамак болгон журналисттер эч кандай түшүнүктөмөсүз 2 жарым сааттан кийин барып босатылган. Мине ошо окуяга негиз жетегин, азыр соңку жаңылыктардан кийин сиз менен бизге Алматыдагы артисимиз аңгилеп беретин болот телефон аркылуу. Сондай ак тамыз айында Гранитник түрмөсүндө болгон бүлүккө катышты. Энди ошо түрмөнүн башчылары да тартиптик чарага тартылуу мүмкүн деген кабар тарады. Мине онун да эгежей-тегежейин биздин тилчилерибизден тыңдайтын болабыз. Арине алдымен соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Аккылуулла. Алматы қаласында ұсталған бір топ журналист, оның ішінде Азаттық радиосының тілшісі бейсенбі күні түске қарай босатылды. Алматы қаласындағы баспасөз құралдарының тілшілері Алмалы аудандық полиция бөлімшесінде 3 сағатқа жуық уақыт отырды. Журналистердің не үшін ұсталып, қандай айып тағылғандығы жайлы полициядағылар ешқандай түсініктеме бермеді. Заттарымызды тексеріп тінтіп жүргізді. Оған қоса саусақ таңбасын алып суретке түсірді деп мәлімдеді Азаттық тілшісі полиция басқармасынан телефон арқылы. Бейсенбі күні таңертең Алмалы аудандық сотында өзін Яссауи жолын жандандырушы ретінде танытып жүрген Сматолла есімді ақсақалға байланысты басталуы тиіс сот процесіне барған бір топ журналисті полиция ұстап алып кетті. Тілшіміздің хабарлауынша журналистер сол күнгі сотқа қатысу үшін судьядан рұқсат алуға Алмалы ауданы сотына келген кезде оларды полиция өкілдері ұстап алып кеткен. Ақтөбе қаласында облыстық сот оппозиция қайраткері Айдос Садықовтың үстінен шығарған сот үкімін өзгерсіз күшінде қалдырды. Айдос Садықовтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмау туралы шешім сәрсенбі күні қабылданған. Ақтөбедегі оппозиция өкіліне өткен мамыр айының соңында бейтаныс адамды соққыға жықты деген айып тағылған болатын. Алайда Айдос өзінің кінәсін мойындамай, керісінше өзінің жапа шеккенін мәлімдеді. Садықов бұзықтық істеді және полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деген айыптармен 2 жылдық мерзімге түрмеге кесілген болатын. Қазақстанда Конституцияның 15 жылдығына қатысты рақымшылық болмайды. Бейсенбі күні Әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет осылай деп мәлімдеді. 2010 жылдың басында Әділет министрі Рашид Түсіпбеков елде биыл рақымшылық жасау қажет екендігін айтқан болатын. Оның сөзінше рақымшылық сотталғандарға бюджеттен жұмсалатын қаржыны қысқартуға, түзету мекемелеріндегі адам санының өсуіне қатысты мәселелерді шешуге септігін тигізеді. Министрдің сөзінше Қазақстанда соңғы жылдары түрмеге түскендер саны артып келеді. 2010 жылдың 1 қаңтарындағы мәлімет бойынша елдегі түзету мекемелерінде 63445 адам отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5000 адамға көп. Тамыздың 26-сы күні Астана қаласында ядролық қарусыздандыру жөніндегі халықаралық конференция басталды. ЮНЕСКО, МАГАТЭ, сондай-ақ Ресей, АҚШ және Жапония елдерінің өкілдері қатысатын бұл жиында ядролық сынақтарды тоқтату мен ядролық қарусыздандырудың саяси тұстары сөз болады. Жиын соңында ядролық сынақ алаңы болған Семей өңірінің дамуына қатысты жаңа бағдарлама қабылданады деп күтіліп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азаттық радиосының Ауған редакциясы хабарлағандай, бейсенбі күні қарулы тәліптер Ауғанстанның солтүстігіндегі полиция кеңсесіне шабуыл жасады. Шабуыл кезінде ауғандық 8 полицей оққа ұшты. 9 полицей қаза тапты деген хабар расталмай, ол жарақат алған болып шықты. Азаттық радиосына Күндуз қаласының әкімі Мухаммад Омар хабарлағандай, полицияның жарақат алған офицері кеңсені басып алуға мүмкіндік бермей, шабуылға тойтарыс берген. Талибанның өкілі Забиулла Мужахет телефон арқылы Азаттық радиосына бұл шабуылды тәліптер өз ойына алады деп мәлімдеді. Чилиде құтқарушылар жер астында қамалып отырған 33 кеншіге оларды құтқаруға бірнеше ай уақыт керек болатынын хабарлады. Чилидің денсаулық сақтау министрі Хайме Маналичтің сөзіне қарағанда, кеншілер бұл хабарды сабырлықпен қабылдады. 33 кенші терең жер астындағы алтын кенішінде 5 тамыз күні болған апаттың салдарынан жер астында қамалып қалды. Олар арнайы үңгірді паналап отыр. Таяуда олармен байланыс орнатылып, тар өткел арқылы оларға жоғарыдан дәрі-дәрмек пен азық-түлік жіберіле бастады. Ал оларды құтқару шарасы жылдың соңына дейін дерлік жалғасуы ықтимал. Корея Халық Демократиялық Республикасының басшысы Ким Чен Ир бейсенбі күні сапармен Қытайға келіп аялдады. Ол туралы Оңтүстік Кореяның Йонхап агенттігі хабарлады. Бұл хабардың мақсаты туралы еш хабар жоқ. Қытайдың сыртқы істер министрлігі түсініктеме бермей отыр. Ким Чен Ир Қытайда соңғы рет өткен мамыр айында сапарда болып, Қытай төрағасы Ху Цзинтаомен кездескен болатын. Ашхабадта Түркменстанның бұрынғы диктаторы Сапар Мұрат Ниязовтың алтын жалатылған мүсіні тұғырынан түсірілді. Ескерткіш 25 тамыз күні бұзылып, бейсенбі күні жұмысшылар оның тұғырын бұзуға кірісті. Түркмен башының алтын ескерткіші Ашхабадтың орталығындағы президент сарайының жанында бейтараптылық аркасының қақ төбесіне орналасқан болатын және ол күннің бағытымен айналып тұратын. Өзін барлық түркменнің атасы, ұлы түркмен башы деп атап келген Сапар Мұрат Ниязов 2006 жылы аяқ астынан қайтыс болды. Ол елге 20 жылдай уақыт үстемдік етті. Сингапурде аяқталған жасөспірімдердің бірінші жазғы олимпиада ойындарында қазақ дзюдошы Қайрат Ағыбаев алтын медальді жеңіп алды. Жалпы 14-26 тамыз аралығында болып өткен олимпиадаға 3000-нан астам спортшы қатысып, Қазақстан құрамасы алтын медальмен 25 мемлекеттің ішінде 21-ші орын алды. Бірінші орынға Қытай, екінші орынға Ресей,